edaspidi meie tahaksime mõned salmid võtta vaatluse alla. Selleks on mitu põhjust ja küllab see selgub ka siis, kui meie neid üksikasjaliselt vaatame. Täna aga tahaksin mõned mõtted pühendada salmidele üldiselt. See on nii öelda sisse juhatav informatsioonilist laadi mõtte käik. Kõigepealt, kui meie avame psalmide raamatu, siis peame piibli avama selle keskkohalt. Ja ongi nii, et psalmid on kujunenud, nagu piibli raamatu südamiku. Ilma selleta meie oskame vaevalt piiblit ette kujutada. Kui on meil trükitud uus testament, siis tavaliselt pannakse selle lõppu ka vanast testamentist psalmid. Ja ma olen leidnud, et mõni usklik ongi pidanud psalme, ehk nõnda nimetatud Taaveti lauluraamatud, uue testamendi osa. Ja vaatab, et see on uue testamendi lõpul ja selle tõttu see ongi uue testamendi osa. Tegelikult ei ole ju see mitte uue testamendi osa, vaid ta on vana testamendi osa ja üsna vana testamendi osa. Psalmid on vana seaduse usklikkude lauluraamat. Ja lauluraamat, seda ei saa mitte nii teha, et keegi istub maha ja kirjutab lauluraamatu. Nii nagu seda näiteks apostel istus maha ja kirjutas minu poolest Rooma kirja või Korintuse kirja. Vaid laulud, need kuidagi sünnivad siia maailma. Ja lauluraamat, see peab kasvama. See peab niimoodi tekkima, et üks laul lisatakse teisele ja siis saab raamatu. Ükski kirikukogu ei saa niiviisi lauluraamatut valmistada, et tehakse komisjonil ülesandeks laulud kirjutada viisid luu ja raamat on valmis. Niiviisi meie ei saa üldse lauluraamatut. Lauluraamatu tekkimine käib teist teed mööda ja nii on see olnud ka psalmide juures. Kõigepealt, kui neid lugeda, siis meie näeme, et kui muus osas, näiteks käsus ja profetites, Jumal räägib inimese vastu, annab edasi oma korralduse, siis psalmides inimene kõneleb Jumalaga. Siin jagab inimene oma elamusi kõige kõrgemaga ja sellepärast on nad alati olnud ka usklikele südame lähedase. Psalmide juure, vaimuliku laulude juure tulatuvad väga sügavale inimese usuellu. Seal nemad tekivad tegelikust usuelu kogemustest ja aastate viisil korjatud vaimulikust varast. Nii on ka see raamat, mida meie nimetame piiblis psalmideks, kogutud pikkade sajandite jooksul. Ma nimetasin psalme praegu usklikkude lauluraamatuks. Sõna psalm iseenesest ei tähenda ju mitte just lauluraamatut, vaid see on kreekakeelne sõna psalmos, mis tähendab laulu muusika saatel. Ja vastav heebreakeelne sõna on meile tundmatu üldiselt ja ma ei koormaks meie tähelepanu nende tundmatute sõnadega. Aga niimoodi meie praegu kasutame seda, et loeme psalmides ja siis teame, et esialgses tähenduses oli siis see laul, vaimulik laul, muusika saatel. Kui sajandid läksid edasi, laul lisati laulule ja rahvas kasutas seda vanaseaduse koguduses, siis lõpuks jaotati psalmid viide raamatusse. Võimalik, et see on ka sellepärast, et oli viis Moosese raamatu, tähendab käsuõpetuse raamatu ja siis ka vastavalt sellele viis psalmide raamatu. Esimene raamat on psalmid 1-41 ja sealt edasi 42-72 ja siis kolmas raamat 73-89, neljas raamat 90-106 ja viies raamat 107-150. Igaüks neist lõpeb Jumala ülistusega. No, kas või võtame siin 72. laulust lõppu salmid, siis on seal öeldud Jumala ülistus, tänu olgu Jehovale, Jumalale, Iisraeli Jumalale, kes ainuüksi teeb ime. Ja tänu olgu tema aulisele nimel igavesti ja kõik maailm olgu täis tema au, aamen, aamen. Taavidi Iisai poja palved lõpevad. Need on 72. lau, tähendab teise raamatu lõpusõna. Aga nii on ka siis iga raamatu lõpul Jumala ülistus ja viimase raamatu lõpul, see on laul 150, see ise on algusest lõpuni Jumala ülistus. Kui loete laule, siis leiate seda, et mõningad neist korduvad. Laul, mis esines, ütleme, esimeses raamatus, võib esineda ka kolmandas raamatus. Mõnikord väikeste erinevustega, aga üldiselt tunneme ära, et see on sama laul. No näiteks võtate laul 14:53, on peaaegu sõna-sõnalt see sama. Miks see nii on? Selle ümber on palju mõeldud, ega just eksimatud seletust ei tarvits olla, aga tõenäoliselt oli nõnda, et templiteenistuses kohandati ühte laulu ka uueks otstarveks. Mõne sajandi kohta Iisraeli ajaloos võib ütelda seda viisi, et oli teatud laulude ärkamine. Ärkas jälle uus huvi salmide vastu. Nii näiteks Jehosavati ajal ja Hiski ajal, teise aja raamatu 17. peatükis ja 29. peatükis vastavalt, teie leiate, kuidas tekis korraga uus suur huvi vaimuliku laulu vastu. Kuningad organiseerisid jällegi uuesti templi laulu uuele tasemele. See on juba loomulik, sest iga aeg nõuab oma laulu, oma muusikat ja nii kohendati ja korraldati seda. Kurbus ja rõõm on alati leidnud väljapääsu vaimulikus laulus ja see on ka üsna loomulik, et juba väga kauges minevikus usklikud siis laulsid Issandale. Paljud üksik asjad salmide kohta me jätame täna paratamatult puudutamata. Näiteks poeetiku osa, kuidas on seal rütmiga, kuidas on riimiga, siis need inimesed, kes vastaval alal omavad teadmisi, neid muidugi vassi huvitab, isenesest üsna huvitav, muidugi jälgida üksikasju selles. Kuid nii palju võime ütelda, et riimi ega rütmi meie mõttes salmides otseselt ei ole. Küll aga on nõnda nimetatud mõtterütm olemas, kus üks mõte järgneb teisele ja mõtte paralellism. Nii sama jätame ka puudutamata seda, millised instrumente on seal nimetatud ja kuidas neid kasutati, kui palju meil üldse selle kohta on teadmisi. See kõik ei puuduta meie vaimuliku elu kuigi palju ja sellepärast me võime neist mööduda. Võime ütelda, et psalmide kasutamine on aga väga levinenud. Juba nimetasime seda, et lauluraamat, et psalmide raamat kuulub piibli kõige kasutavamate raamatute hulka. Tõenäoliselt peale evangeeliumide kasutatakse psalme kõige rohkem rahva poolt. Vanaseaduse kogudus kasutas neid juba paljud sajandid. Terve rida psalme kannavad individuaalset laadi. Ilmselt on need mõeldud ainult Jumala kõrvade jaoks. Kuidas nad üldse tulid avalikus ette, seda meie ei tea. Võimalik, et pärast vastava luuletaja surma need laulud tulid siis üldisele kasutamisele, aga terve rida on niisuguseid, mis on nagu isiku kõnelus otseses palvekambri vaikuses oma Jumalaga. Need on eriti kauni, eriti sügavad, südamelähedased, loeme neid sageli seismise kaasa elamisega. Teised laulud on niisugused, mida kasutati templiteenistuse jaoks ja ilmselt algusest peal on mõeldudki sellistena. Juutidel oli kombeks, et iga päeva jaoks oli oma psalm, nädala esimese ja teise ja kolmanda päeva jaoks kuni seitsmenda päevani välja. Mõned laulud kasutati suurtel pühadel. Nii näiteks paasa pühade puhul kasutati laule 113-118, mille kohta meie Uue Testamentist loeme nõnda, et kui Jeesus oma jüngritega oli pühaõhtu söömaaja pidanud, siis läksid nemad välja ja lausid kiituslaule. Nõnda nimetatud suur hallel lauldi siis paasapühad ajal. Ma loen ainult 113. laulu, et me saaksime mulje sellest kiitusest. Kiitke Jehova sulased, kiitke Jehova nimi. Jehova nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti. Päikese tõusus tema loojanguni olgu kiidetud Jehova nimi. Jehova on kõrge üle kõigi rahvaste, tema au on üle taevaste. Kes on kui Jehova, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ning maa peal on, kes tõstab põrmust üles vaevase ja vaese sõnnikult, pannis tema istuma õilsate kõrvale, oma rahva õilsate kõrvale, kes laseb elada sigimatud, kel polnud maja, rõõmsena poegade emana. Halleluuja! Need laulud siis on nii Jumala ülistuslaulud ja esimene neist algab halleluujaga ja 118. lõpeb ja viimane sõna siis on jällegi tänagi Jehova, sest ta on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Need mõtted psalmides olid siis juba vanasti templi teenistuses. Terve rida laule oli nõnda nimetatud palveteekonna laulu. Meil vanas tõlkes nimetatakse neid tavaliselt laulud templi treppidel laulda. Neid laulsid Iisraeli mehed ja naised siis, kui nad tulid suurteks pühadeks templi juurde ja tee peal siis nemad tänasid Jumalat, palusid Jumalat nende lauludega. Muidugi eriti tehti seda siis, kui juba Jeruusalemma mäed hakkasid paistma ja tuldi lauluga pühasse linna, võeti vastu vaimulikus meeleolus pühade saabumine. Sellel kindlasti oli oma sügav vaimulik tähendus. Inimesed, kes tee peal muidu väsisid ja kes et tühja jutt oleksid ajanud, kasutasid seda vaimulikuks lauluks. Oma noores teas mäletan üsna pikki matku, mõnikord jalgsi matku, mis kessid üle 60 kilomeetri ja need enamasti möödusid lauluga. Ja tänasime Jumalat koos ja olime õnnelikud, et issand meid on aidanud ja väsimust tundmata teostasime oma ülesande, läksime kusagile vaimuliku koosolekut pidama või palvetundi. Uue seaduse koguduse kohta võin ütelda, et üsna huvitav, et uue seaduse kogudusel eraldi lauluraamatut piiblis ei ole. Vanaseaduse kogudusel on lauluraamat olemas, nagu te näete, aga uue seaduse kogudusel ei ole. Nähtavasti on issand seda seadnud nõnda, et iga aeg on loonud oma lauluraamatu ja meie kasutame seda nii samasuguse vaimuliku kasuteguriga. Siiski kõige vanem kristlik lauluraamat ongi see sama vanaseaduse Daavidi lauluraamat. Me loeme juba piiblist Jeesusest ja tema jüngritest, millele viitasime, kui nemad kiituslaulusaid lauldud, läksid nemad välja Ölimäele. Ja seal oligi just see suur hallel lauldud, millest ma lugesin ainult ühe osa praegu. Seda, mida laulsid Paulus ja Siilas, kui nad Filippi vanglas olid südaöötunnil, seda meie otseselt ei tea. Aga küllap nemadki olid tuttavad vanaseaduse lauludega ja selle tõttu võiksime arvata, et nad neid laulsid. Jaakobus aga oma kirjas ütleb, kui kellegi meil on hea, siis see laulgu mängides. Seal ongi just see psalmide osa, see laulgu mängides. Ja jällegi see viide, et Jaakobuse ajal kasutas kogudus seda sama Taaveti lauluraamatut. Kui Paulus kirjutas Kolossa kogudusele, siis kolmandast peatükist loete 16. salmist jällegi, et laulge mängides issandel omas südames. Vanas tõlkes on meil laulge mängides Uues Testamentist salmidega. Ja nii meie näeme, et tõepoolest all kogudus asusta Taavetti lauluraama. Ja me itse laulamme kaa. Taavetti laulut alusen luotut laulle. Kasvei näitekse Jehova on mu karjane, mul pole puutu yhtikin. Vai Jumala pojas 84. laul jällegi, seda olemme siin üsna sageli laulnud. Ja tänagi laulsime, ma tõstan oma silmad taeva poole. See on ju tuttavast psalmist, mis algab peaaegu samade sõnadega. Hilisemast ajast me teame näiteks 4. sajandil Athanasius kirjutas, et kristlased ise lõid laule, kasutasid neid, kuid Jumala teenistusel kasutate siiski psalme ja vähemalt enamuses. Ja ta põhjendab, miks nii võiks olla. Katoliku kirikus siis hiljem püüti läbi viia niisugune kord, et teatud juhtumite, nagu näiteks kloostrites ja mujal, aga ka kirikutes oleks lauldud Issandale ööl ja päeval. Meie kuulsime täna enne palvet seda salmi, kus oli öeldud süda ööl, ma tõusen üles siin tänamuse õiguse seadusteis. Ja nii püüti siis seda tähtsähelt täita ja ka süda öösel pidi templis olema laul. Sellepärast siis ka Chrysostomus ütles oma aja kohta, et öö saabudes, kui kõik uinuvad, siis Taavet laulab ikka edasi. Ja sellega tahetegi tähendada seda, et Taaveti laulude laulmine toimus ka öötunnilgi. 6. kuni 16. sajandini, see on 10. sajandi, oli niisugune kord katoliku kirikus, et igal nädalal lauldi kirikus läbi Taaveti lauluraama, algusest lõpul. Ja see muidugi tegi väga tuttavaks, need laulud rahvas oskas seda üsna suurel määral peas. Ja 5. sajandil siis Konstantinoopoli patriark ei ordineerinud ühtegi noort meest vaimuliku seisusesse, muidu kui ta pidi peast teadma terve Taaveti lauluraamat. Muidugi tuleb meilde tuletada seda, et tol ajal ei olnud just väga palju inimestel õppida. Meie kaasajal meid on väga palju teadma ja tundma sellepärast meie ei saa ühele alale pühendada enam nii palju tähelepanu. Aga see siiski jättis oma jälje. Näiteks Toledo 8. kongressil 7. sajandil siis pandes üldiseks kiriku korraks, et iga vaimulik peab peas teadma terve Taaveti lauluraamatu. Seda muidugi võib kurjasti kasutada niisugused asju, sest viimati need reeglid ja korraldused, mida laulda, mida lugeda vastaval ajal kirikust, läksid nii keerukaks ja raskeks, et reformaatorid näiteks kurtsid, et vastava päeva osa üles leida, mida on tarvis täna just lugeda, võttis rohkem aega kui selle ettekandmine. Või mida on täna tarvis laulda, võttis rohkem aega selle leidmine kui selle laulmine. Nii meie võime sattuda variseeride ohtu, et paneme lihtsalt raske koorma inimeste peale mitmesuguste kohustuste ja päheõppimistega. Aga kes seda teeb heal meelel, teeb rõõmuga või vastava huviga, mis siis selle vastu võiks olla. Minu Vanatestamendi professor ütles, et tema 8-aastaselt tundis peast 119. laulu. Ja pidage meeles, et selles on 176 salmi. Ja 8-aastaselt seda peast teada algusest kuni lõpuni ei olegi nii väga lihtne, aga ta tegi seda, sest see huvitas teda. Selle kõrval, et neid määrusi ja korraldusi läks viimati nii rohkeks, peame siis ütlema, et usklikud inimesed oma südames kandsid sooja poole hoidu neile lauludele ja tarvitasid neid oma igapäevases elus. Juba Hieronymus ütles 4. sajandil, et kündjad, kes adrakäsipuud hoiavad, laulavad Taaveti laule põllul ja lõikrijad virgutavad oma väsinud liikmeid psalmide laulmisega. See on loomulik, kui inimene seda teeb südames, teeb seda tänuga oma Jumaleid. ka uuel ajal on küllalt tähelepanu pühendatud Taaveti lauludele. Väga palju on kirjutatud igasuguseid seletusi ja kommentaare selle kohta. Näiteks meile tuntud nimi Spurgeon pühendas 20 aastat oma elust Taaveti laulude seletusele, seletuse kirjutamisele, kommentaari kirjutamisele. Ja see oli tema kõige põhjalikum töö ja on senini säilinud sellisena. Kui siis ilmus, oli see inglise keeles 7-köiteline teos. Ja see on praegu kasutusel üsna laial. Kui ta esimese köite oli kirjutanud, siis selle sõnast ta ütles, et ma ei ole mitte suutnud tungida salmide sügavusesse, aga ma pean tunnistama, et see on Jumala arm, et ma olen võinud pilgu sinna sisse heita. Ja kui ta siis oli oma 7-köitelise teose kirjutanud, siis ta leidis, et see on ainult pilgu sisse heitmine. Ma lugesin just neil päivil läbi ühe sissejuhatuse psalmidesse, 300 leheküljeline sissejuhatus. Ja käsitles väga pikalt ja põhjalikult iga üksikud asja kuni psalmide dogmaatikani välja, mida see õpetab Jumalast, mida see õpetab inimesest, mida see õpetab pattude andeks andmisest ja nii edasi. Aga ja pean ütlema, et see on üsna väärtuslik asi sel viisil oma mälu värskendada. Aga siis seal juures jäin ka isiklikult mõtlema, kui üles kirjutada ühiseks raamatuks. Kõik need korrad, kui me oleme psalme isiklikult lugenud, kõik need mõtted, mis me oleme selle kohta avaldanud, alates sünnipäeva soovides, kuni oma isikliku palveelu jõu leidmiseni, siis ma usun, et saaksime ka üsna mitmeköitelised raamatud. Nii et egasi mitmeköiteline ei olegi nii väga tundmatu meile, usun, et me iga üks oleme seda juba loonud selle mitmeköitelise teose, ainult meie ei ole seda üles kirjutanud. Ma tahaksin seda soovida, et nüüd edaspidi, kui psalmide juurde tuleme, siis meie saame muidugi üksikult neid tähele panna, ja vaadanda tulevasel korral, kui Jumal elu kingib, siis tahaksime esimese psalmi juurde tulla. Ma ei kavatse mitte kõike järjest seletada, vaid teatud valik neist. Ja sel viisil meie saaksime kätte ka selle kalli õnnistuse osa, mis nii paljud sajandid on olnud Jumala rahvale toeks, nõuks ja kinnituseks. Ja kui see kuidagi on võimalik, ma sooviksin, et meie oma vaimuliku elu kasuks püüaksime psalme uuesti lugeda. Tulevaseks korraks oleks väga hea, kui iga üks uuesti loeks vähemalt esimesed psalmi üle, enne kui ta tuleb neljapäeval siia ja selviisil ta leiaks juba valmis oleku nende üksikmõtete esile toomiseks, mis seal võiks tarvis olla. Ma täna kaugemale ei läheks, me tahaksime nüüd Jumalat paluda, ja issand ette kanda ka meie neljapäevõhtused tunnid, et need võiksid olla vaimuliku õnnistuse kasuga. Tänaõhtune sõnavõtt psalmide kohta oli, nagu öeldud, lihtsalt sissejuhatavat laadi, meil annud informatsiooni andmiseks ja me usume seda, et Jumal õnnistab seda enam meie otsese vaimuliku elu kasuks ka järgnevaid momente täna veel.